Portugāles bīstamo kravu pārvadātāji jau šī gada aprīlī bija izsludinājuši streiku pieprasot algu palielinājumu. Pēc tam, kad ar darba devējiem tika panākta vienošanās, streiks tika atsaukts. Tagad, uzsākot jaunu beztermiņu streiku, šoferi pieprasa garantijas par līdzinējo solījumu izpildi un prasa celt algas arī 2021. Un 2022. Gadā. Līdzīgi kā aprīļa protesta akciju laikā arī šoreiz pašā karstākajā turisma sezonā valsts piedzīvojas degvielas trūkumu un valdība ir bijusi spiesti izsludināt enerģijas krīzi. Vēl pirms protesta akcijas sākuma daudzās degvielas uzpildes stacijās sāka beigties degviela, citās tās apjoms ievērojami pazeminājās. Kā liecina Nacionālā enerģētikas sektora sniegtie dati, daudzās no ārkārtas situācija tīkla stacijām degvielas rezerves bijušas vien aptuveni 35-30% līmenī no pilnas kapacitātes. Šāda situācija ļāva valdībai noteikt nopērkamās degvielas apjomu. Viegla automašīna nedrīkst uzpildīt vairāk kā 25, bet kravas automašīna 100 litrus vienā uzpildīšanās reizē. Tāpat valdība pieprasa, lai bīstamo kravu pārvadātāji atgriežas darbā un arī protestu laikā piegādātu vismaz pusi no ierastajām kravām, īpaši, lai nodrošinātu ārkārtas dienestu un citu prioritāro patērētāju pamatvajadzības. Šeit ir runa ne tikai par degvielu, bet piemēram arī par slimnīcas darbībai nepieciešamo sašķidrināto medicīnisko gāzi. Šāda valdības rīcība ir izraisījusi šoferu neapmierinātību, nosaucot šīs prasības par nopietnu uzbrukumu viņu tiesībām streikot. Bīstamo kravu pārvadātāju arodbiedrības pārstāvi gan norādījuši, ka 100% visi šoferi šodien esot darbā. Vienlaicīgi gan tiek uzsvērts, ka šie cilvēki strādā tikai obligātās 8 stundas dienā, bet ne virs stundas. Un tas nozīmē, ka faktiski šoferi strādā šo tieši pusi no ierastā darba laika, tādējādi arī nodrošinot pusi no nepieciešamajiem pakalpojumiem. Taču arī par spīti šādiem centieniem uzpildes stacijās degviela tāpat sāks trūkt. Kā ziņo vairākas informācijas aģentūras, krīzes risināšanai ir piesaistīti vairāk simti policijas un bruņoto spēku pārstāvju, pirmkārt, lai eskortētu degvielas cisternas un otrkārt, lai aizstātu trūkstošos šoferus. Arodbiedrības pārstāvju šādu situāciju sauc par nacionālo apkaunojumu. Taču arī par spīti šiem drošības spēku centieniem Portugāļu prese ziņo, ka drīzumā var tikt apdraudēt arī vairāku ostu darbība. Tāpat ir traucēts arī Lisabonas starptautiskās lidostas darbs, jo no plānotajām 119 degvielas piegādēm lidosta vakar, piemēram, saņēmusi vien tikai 25. Uģis Lībietis, Latvijas radio.